habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
fiidnimo talaada ah oo bisha maarso ee tahay 7-20 sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idinla socotiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo shalay u yeertay safiirka imaaraadka carabta ee soomaaliya haddaba maxay ka wada hadleen
safiirka shalay waxaan ku kulannay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee muqdisho waxaana ka wada hadalay waxyaabo fara badan oo saameyn ku leh soomaaliya iyo imaaraadka iyo mantaqada guud ahaanba arrinta ugu muhiimsan oon ka wada hadalayna waxay ahayd
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamij cusub oo loogu magacdaray galka baarista ku saabsan adeegsiga al-shabaab ee dharka ciidanka marka weeraradooda ay fulinayaan
in ninkan qaqalowadayaasha si fudud deriiska ciidamada dowladda soomaaliya laga celiyo si fudud ku gaarin oo ninkasta shaqadiisa hadinnimo iyo nidaam iyo maylaraa karaamad in ku shaqeeyo ninkan dhabaatada wado diriiskaana si fudud in ku gaarna kole ugu sheegi lahaa ugu digi lahaa
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobey abuukar cismaan abuukar baalle ayaa maanta golaha ammaanka ee qaramada midoobey ka hor sheegay in imaaraadka carabta ay ku xadgudubtay madax bannaanida soomaaliya isagoo kaga ashtakooday golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa uu abuukar cismaan uu sheegay in ay dowladda soomaaliya wadahadalo la galayso cid kasta oo ay ku kala aragduwan yihiin arrimaha soomaaliya islamar ahaantaasina waxa uu sheegay in heshiiska d b world ay la gashay somalilan uu yahay mid xadgudub ku ah madax bannaanida soomaaliya waxa uu abuukar cismaan abuukar baalle uu tilmaamay in ay wadahadallo la galayaan somalilan laakiin buu yiri tallaabooyin aan dastuuri ahayn oo cid kasta oo qaado dowlad goboleedii kasta oo qaadana ay ka hor imaan doonaan danjiraha ayaa waxa uu sheegay in saldhigga berbera ee militariga uu yahay mid markaasi sidoo kale madax bannaanida soomaaliya aan xadgudub ku ahayn oo sidoo kale uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah iyo sidoo kale cunuqabateynta hubka ee soomaaliya lagu soo rogay soomaaliya waxa uu danjiraha soomaaliya ee qaramada midoobey sidoo kale uu ammaanay dadaalka ay ciidamada amisom soomaaliya ka wadaan iyo howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya
xogayaha ganacsiga ee maraykanka wilbur ross ayaa sheegay in su-aalaha tirakoobka ee soo socda dadweyne ee maraykanka lagu soo dari doono su-aal ku saabsan dhalashada qofka uu haysto xafiiska tirakoobka ee maraykanka ayaa 10-kii sanaba mar sameeya tirakoobka dadweynaha ku nool gudaha dalka maraykanka waxaana lagu wadaa in tirakoobka soo socda la qaban doono sanadka 2020 su-aashan cusub ee lagu soo biiriyey su-aalaha dadka la weydiinayo xilliga tirakoobka ay socoto ayaa waxaa codsaday wasaaradda cadaaladda ee maraykanka ujeedada su-aashaasi loo soo kordhiyey ayaa lagu macneeyey in lagu ilaalinayo xuquuqda codbixinta ee dadka laga tirada badan yahay laakiinse dadka tallaabadan kasoo horjeeda ayaa sheegay in haddii qofka la weydiiyo inuu dhalasho haysto iyo in kaleba ay keeni doonto in ay dadka intooda badan ka gaabsadaan inay ka qayb qaataan tirakoobka taasi oo keenaysa inaanan la helin tirada saxda ah ee dalka maraykanka dadka ku nool gudihiisa
wasiirka arrimaha dibadda dalka ruushka sergey lavarov ayaa sheegay maanta oo talaadada in dowladdiisu ay ka jawaabayso ceyrinta dowladda maraykanka ee 6 diblomaasiya ay sheegtay inay waddankeeda ka ceyrinayso kadib markii lagu eedeeyey inay yihiin jaajuusiin islamar ahaantaasina ay garab istaagayaan dowladda ingiriiska oo dhowaan ay waddankeedu ka ceyristay diblomaasiyiin waddanka ruushka u dhashay 22 waddan oo kale oo ay ku jiraan faransiiska jarmalka iyo poland ayaa iyaguna eriyay 77 diblomaasi iyo saraakiil ka shaqeysa sirdoonka ruushka oo dalalkaasi ku sugnaa sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka laakiin diblomaasiyiinta la eriyay ayaanan ku jirin kuwii ay dowladda australia oo maanta iyaguna sheegay inay ceyrinayaan laba diblomaasi oo ka tirsan sirdoonka ruushka lavrov iyo waxa uu ku eedeeyey falkaasi lagu ceyrinayo diblomaasiyiinta inuu cadaadis dalkaasi lagu saarayo oo ay saarayaan waddanka maraykanka
وفد هير سرعة أو كسعود الدولد دا كوريا دا وقوية أيا مغالة دا بجين أي حرون تا دل كشينا ها بوغشا قابن كو تغي أرهنتان أيا وحي دا بسعود تا ورر شاقيا إن هو قاميا ها كوريا دا وقوية كيم جن اون او بوغ دي مغالة دا سي ورر لغي هيلا يو بلجين أيا سيدو كلا شاقيا إن أي ترينة دا وفد غا سي أي لسعودين مغالة دا قده دا سوين لو أتكي أمنغا آودد ورباهن تا بلومبرغ dalkaasi ayaa iyaguna dhankooda waxa ay sheegeen in 3 ilo wareedyo oo kala gidisan ay ka soo xigtay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu tagay Shiinaha booqasho aan la shaacin in uu halkaas ku gaaray laakiin sawirbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa iyagana sheegay in wafdigaasi ay hoggaaminaysay gabar ay walaalay yihiin hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi warbaahinta Shiinaha iyo kuwa kale ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ka gaabsaday inay beeniyaan warkan ama ay ka hadlaan booqashadan ayaa hadii ay dhab noqoto waxay noqonaysaa tii ugu horeysay ee uu dibadda ku tago hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2011
ben un accende che stia halka doorka askariga sanisana wa VOA dowladda Soomaaliya ayaa shalay u yeertay safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Cusmaan Al Hamadi oo Muqdisho ku soo laabtay xaddi waxna ay dowladu sheegtay inay u gudbisay dareenkooda ku aadan heshiiska dekedda Berbera hadaba safiirka uu xal kulmay wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Cabdu Qadir Ahmed Khair Abdi wariyaha VOA Hussein Baraadan ayaa la kulmay wasiirka waxaana ugu waramay waxyaabi ay ka wada hadleen isagii safiirka
waan safiirka shalay waxaan ku kulanay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Muqdisho waxaana ka wada hadlay waxyaabo fara badan oo saameyn ku leh Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo mantaqada guud ahaanba arrinta ugu muhiimsan oo ka wada hadlay waxay ahayd heshiiskii isku sheegay dhan dekedda Berbera iyo inaan iska xog wareysano sidii arrintu u dhacday iyo mowqifka dowladda Soomaaliya iyo inaan ka wada hadalay ku saabsan
maxay ahayd jawaabta safiirka ee ku saabsan heshiiska dekedda Berbera
sidaas u tahay safiirka wuxuu mas'uul ka yahay dowladda Imaaraadka wuxuuna u fadhiyaa dowladda Soomaaliya xarunteeda tahay Muqdisho marka wuxuu ahay waxaan u cadeynay sida horaba lagu cadeeyey war saxaafadeed iyo shirkad jiraayd oo ra'iisul wasaaraha qabtay in Soomaaliya mar laba sanadood ka noqonaynin heshiiska noocaas ah jawaabtu ka bixiyeyna waxay ahayd in Soomaaliya minimadeedii madaxbannaanideedaba ay maaragtay dowladda Imaaraadka ay muqadas u tahay ixtiraamayaan sida ku cadna ay tahay inuu asaga safiir ka yahay oo u joogo halkan dowladda Imaaraadka
xukuumadda Soomaaliya iyo baarlamaanka Soomaaliya labaduba waxay heshiiskaasi ku tilmaameen mid wax kama jiraana isla markaasina aan ansax ahayn safiirku ma kula qaatay arrintaas
in isla qaata ama isla qaadanin ma aheyn ujeedada waxay ahayd in horta labada fariisto laga wada hadlo si cilmiyaysan diblomaasiyada ku dhisan iyo jannaalada rasmiga ah oo loo baahan yahay in lasu mariyo waxyaabaha la isku diidan yahayna waa jannaalka diblomaasiga ma aha jannaalka saxaafadda iyo maaragtay mar si laablaka ah in wax loo sameeyo iyo ma aha waa in si degan oo fiican oo siyaasad ku jirta xikmad ku saleysan iyo ka turjumaysana hoggaanka madaxda waddanka madaxweynaha iyo wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda uu garwadeen ka yihiin loo tuso dadka maaragtay ajnabiga oon la diilgaraynana sida saxda ah oo loo baahan yahay iyo albaabka runta loo baahan yahay in laga soo galo marka la rabo heshiisyo caalami in la galo lala galo waddanka Soomaaliya sidaas u tahay baa dowladda federaalka Soomaaliya waa dowladda keliya ee adduunka laga ixtiraafsan yahay waana dowladda uu safiirka u yahay safiirka Imaaraadka ee xabar fadhiya dacwada ugu horreysayna anaga waxaan gaarsiinay جامعات عربت أرنتان مركي وخريكة جشي لكن مدام تفيرك ودنك وكما غناه هذا كسو الله شيء وحي الفرصة هو ريسان السهل لنا سلف ريسانه وكوالا هذا الرمحان سيوية حاية
لكن ستان كور قبنا قدوميها أما أقاسمها قود الشركة دا دي بي والد سلطان أحمد من سليم وحا أو صحافة دا دالكاسي أشيغي إن قوان كحكومة دا صوماليا أو وحبك ميتيران يهي إسلامر كان أرنت الدولة دا صوماليا أي هذا لنكو كوبانتاي أرنت هسي مكا جوابي سفير
سفير كان وكيل كيها دولة دي إمارات كوركا أنا كان معها أقاسم قود أو شركة دي بي والد هذا الأويري هذا خصائية أو دولة دا صوماليا كدولة أهان خصين تيسال له ما هانا دولة دا إمارات كأيالة دي القريدة أو سفير كله حمر أنا كان سفارة دولة جلتو مقالة دا أبو دبي دولة دا يعني مالتي موقف كأن دولة دا كتاقين تا صوماليا أنو عديني إيضا أنا مالك لو قد بنايا وحي سيدا غرطة مالك غرفة وشاقني وشاقي صحافة iyo sidii haddaan shalay markaan ka wada hadlay safiirka wasiirka jeneraalka rasmiga ah ee diblomaasiyada aan ugu gudbinay marka waa taas ma aha wax uu ka sheegay saxaafad nin shirkad iyo ma aha wax faamayn ku leh waxa meesha yaalla waa midnimada iyo xornimada madaxbannaanida umadda Soomaaliyeed iyo waddanka Soomaaliyeed taas ay mid taalo shirkada ajnabi ah way iman karaan waddanka wadamo ajnabi ah way iman karaan لكن وين كسر قلنا الباب كسر هذا الباب كسرنا والباب دولة الفدرال
kasi waxa uu ahaa wasiir dowladaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaali Cabdi Qadir Ahmed Cabdi Khair wuxuu u warramay wariyaha VOA Hussein Baraden
sidi maalmahan baad maqliseen idaacadda VOA ee Somali Service waxay idin bilaabaysaa barnaamij cusub oo lagu magacaabo galka baarista barnaamijkan waxa soo diyaariyay Sony Jeedinay Harun Macruuf
malaysia al shabaab ee weerar ku qaada xarimaha dawladda iyo hoteelada Muqdisho waxay inta badan soo xidhaan direyska ciidanka hadii ay yihiin kuwa militaryga nabad sugida iyo booliska markii ugu dambeysay al shabaab ay ku weerar tagaan labiska ciidamada dawladda Soomaaliya waxay ahayd 23kii bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo markaasii oo laba weerar ay ka dhaceen magaalada Muqdisho weerarka hore waxa loo adeegsaday qarax baabuur waxaana uu ka dhacay meel u dhow taliska xarunta nabad sugida weerarka labaadna waxaa loo adeegsaday qarax waxaana daba socday maleeshiyo hubaysan oo isku dayday inay jiraan bar control oo laga galo madaxtooyada markii uu hadaba soo dhamaaday hawlgalka ee ciidamada amniga ay toogteen maleeshiyadii ururka al-shabaab waxaa sawirada laga qaaday maleeshiyada al-shabaab ka muuqatay inay wateen direyskii ugu dambeeyay ee loo keenay ciidamada booliska baaritaan ay sameysay idaacadda VOA waxay ku ogaatay in weerarkaasi markii uu dhacay kadib ay taliska booliisku ka codsadeen saraakiisha booliiska ee gobollada inay soo tiro kooban dhammaan direyskii la siiyey sida ay ogaatay idaacadda VOA dhammaan gobollada dalku waxay soo tabiyeen in labiskoodu uu dhan yahay marka laga reebo taliska booliiska ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay maqnaanshaha 10 joog oo ah labiskii cusbaa ee ugu dambeeyay ee la siiyo booliiska waxaa intaasi dheer oo VOA ay baaritaankan ku ogaatay in mid ka mid a saraakiisha booliiska ee gobolka Bay uu taliyihiisa u sheegay maqnaanshaha labiskaasi ugu yaraan bil iyo bar ka hor markii uu dhacay weerarka magaalada Muqdisho Febraayo 23-keedii sarkaalkaasi booliiska ah waxa uu ahaa taliyaha booliiska ee saldhigga magaalada Baydhabo gaashaan la dhexe Mukhtar Axmed Ibraahim waxaana uu sameeyay wixii awooddiisu gaarsiisnayd oo ah inuu labiska maqan ku wargeliyo taliyihiisa jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ah taliyaha booliiska ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed
anigu waa iska tiriyay tiradii ciidankaygana 10 ka maqanayday 10kiina jeneraal igu maayay oo meeshan u sareeya u gudbiyay asigana taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed u gudbiyay
marka horena ayaa ku sheegay oo ku yiri intaasoo direysa ku soo gaareysa iska xisaabiya ku dhahaysaas
waa yiri nin kornel oo alaabtana soo dhiibay oo gobolka Bay ka tirsan aadan baadi uu liraado Muqdisho joog in nin oo laba xidigla asina karaaniga qayb tahay oo isagana meel yar meeshii joogay alaabta soo qaadiya tiradaas soo sii
gaashaan la dhexe Muqtar Ahmed Ibrahim waxa uu ii sheegay inuu aaminsan yahay in labiskani uu ku haray magaalada Muqdisho. Waxa uu isiiyay magacyada laba ka mid ah saraakiisha Koonfur Galbeed oo uu yiri iyaga ayaa Muqdisho dharkan ka soo amba bixiyey. Labadaasi saraakiil mid ka mid ah waa Cornel Aadan Barriow oo ah taliyaha tababarka booliiska maamul goboleedka Koonfur Galbeed, kan kalena waa laba xidigle Cali Aadan oo la sheegay inuu Muqdisho u diray taliyaha booliiska Koonfur Galbeed si uu dharkaasi u soo gudoomo. Ugu horreyn waxaan la xiriiray Cornel Aadan Barriow oo ii sheegay inuu joogay meeshii lagu kala wareejiyey dharkaasi.
Laba xidigle Cali Aadan ayaa baydhow lagu soo diray taliyaha qeybta gobolka Bay ee Mooha Bay Bokole Shabeelada Sinaanka Xukuma oo Gaashaanla Sare Maxamed Cabdiraxmaan Aadan liraa wuxuu soo dirsaday laba xidigle Cali Aadan alaabta soo qaada liraa maadaama anigana aan sarkaalkaas aan ka sarreeyo Gaashaanla Sare ka tirsan qeybta gobolka Bay nahay goob jeebanka laakiin dharku wax loo tirshay laba xidiglaas oo baydhow lagu soo diray ma garan
adu goob joog maad ka ahayd markii loo tiriyey dhar miyaa maqnaa markaas
dhar ma maqnayn antii aan imhoo ah xisaabta gobolka oona loo ogolaayo waa loo tirsay taas goob diiwaanka ahay ma garan
waa gartay laakiin saraakiishii oo Bay joogta waan la hadalay iyo Bay dhabo waxay dhaheen dharku diyaaradda waxay soo degtay 10 labis iyadoo ka maqan tahay marka dharkaasi meel aan gobolka ahayn bay ku soo hadheen bay dhaheen
markaas intii aan maalinta dharka marka la tiri maalinta dharka loo tiri sirkaalkaas maalo labaad haddana meesha tagnay marka uu dharka soo qaadanay aniga naftay waxa maqlay isigu dharaa iga maqan
saasuu yidhi waa gartay
dharaa iga maqan buu yiri marka aniga ma dabagalin barkee sirkaalka maadaama qeybta Bay soo dirsadeen isugunba mas-uulka ahaa dharkan isugaa loo tirsay xisaabta isugu ahay maalintii aan qaadanay maalin labaad oo diyaaradda la saari lahay dharkan isugaaba ma igu yiri ma aha dharaa iga maqan
marka dharkaasi meel ay ka baxeen cid ka saartay ma ogid adiga waa gartay marka miyaan la isweydiinin oo taliska maadaama saraakiisha ciidanka aad tihiin miyaan la isweydiin oo jeneraal Mahad Maysuukiin yeedhay ma la isweydiiyey arrinta
maya
ilaa hadda lagama wada hadlin
maya lasmuweydiinin dharkaasi aniga dharka sirkaala la soo diray xisaabtu sidoo ahayay anigi 100 soo qaad in 500 soo qaad in 1 million soo qaad ana maala shugul sirkaalkii loo soo diray ayaa shaqo kulaa isiga yaani muxuu ah loo tirshay aniga haddii aan mas-uul ka ahay dharka xisaabtu sidoo aan qaadan lahayn ma garad
waxaan dhinaca kale la xiriiray laba xidigle Cali Aadan waxaana uu ka gaabsaday inuu bixiyo wareysi faahfaahsan waxaanse ka soo xiganayaa oo uu yidhi arrimahaasi waa arrimo ciidan waa arrimo booliis afhayeenka booliiska waa joogaa wax aan uga hadlo barnaamijkaasi ma garanayo waxa kale oo laba xidigle Cali Aadan uu ii sheegay oo uu yidhi waxay u taalaa qofkii aniga wax igu soo eedaynaya inuu warqad ii soo qoro oo uu yidhaahdo waa lagu rabaa barnaamijkaasi waxba kama ogi ciddii dharka soo qaaday iyo ciddii saxeexday waxaas oo dhan qoraal ahaan xafiisyada booliiska ayay yaalaan arrintaas inaan ka hadlo ma doonayo haddaba su'aalaha muhiimka ah ee u baahan in la isweydiiyo waxa weeye maxaa tallaabo ah ee ay ciidanka booliisku qaadeen kadib markii uu digniintan bixiyey gaashaanla dhexe Muqtar Ahmed Ibrahim taliyaha booliiska ee magaalada Baydhabo su'aal kale ayaa ah ma caddahay in dharkaasi ay ahaayeen kuwii loo adeegsaday weerarkii dhacay bishii Febraayo 13-keedii taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay ii sheegeen inay baaritaan wadaan welin aysan ka hadli karin xaqiijinta arrintaasi haddii ay dharkaasi yihiin kuwii loo adeegsaday weerarka iyo in kale waxaase xogta aan ogaaday aan hor dhigay taliyaha booliiska Soomaaliya Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed oo aan arrintan wax ka weydiiyey nimankii shabaab ahaa ee soo weeraray labada qarax ka sameeyey direyska booliiska xirnaayeen direyskaas ma raadiseen meel ma ku ogaateen halkuu ka baxay
waa baarisa socota kaas waa la baaraya waa arrin waa case file oo furan investigation waa socda is still going on
waxaan maqlay marka tali aan kula wadaagay waxaan maqlay in arrinta direyskaasi uu ka maqnaa direys loo diray booliiska Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ma jirta arrintaasi
wax confirmation ma jira waa investigation waa la baaraya waa haddaan la baarin wixii kasoo baxa lagu kordhac uma fiicna
waa garta
waa maqan waa saraakiisha loo diray waa la baaraya taas
in dharkaas Koonfurta Galbeed ay ka maqan tahay taasna ma xaqiijisay
ma la hubo waa la baaray weydiinaysay Haruno waa la baaraya baaritaanka wixii kasoo baxa aan falayna
maleeshiyad al-shabaab ee ka dambeysay weerarka dhacay 23-kii bishii Febraayo waxay ahaayeen ilaa 5 qof taasina waxay ka dhigan tahay in wali al-shabaab ay haystaan ugu yaraan ilaa 5 joog waddii ay dhabtahay in 10 joog ee ka maqan ciidamada booliska ee Koonfur Galbeed ay u gacan galeen al-shabaab laakiin gaashaan la dhexe Muqtar Ahmed Ibrahim aad kama saarna waxa loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo iyo talaabada ay tahay in la sameeyo waxa uu leeyahay waa in laga ilaaliyo dharka ciidanka gacmaha kooxaha dadka baabeenaya
in ninkan dhaqalowadayaasha si fudud diriiska ciidamada dawladda Soomaali laga celiyo si fudud ku gaarin oo ninkaas shaqadiisa hadinnimo iyo nidaam iyo meel raad karaamad in ku shaqeeyo ninkan dhabaatada wado diriiska in si fudud in ku gaarna kale ugu sheegilaya ugu digila
maxaa dhibo ka iman kara nimankaas hadii diriiska ciidanka ay mar walba helaan gaashaan la dhexe Muqtar Ahmed Ibrahim waxa uu doonayaa in baaritaankan laga gungaaro intaasii ka soo koona waxa uu wali dawladda Soomaaliya ka sugayaa inay soo arad bixiso 10 askari ee kamida ciidankiisa ee ay ka maqan yihiin 10 joog ee maqan waxaan waqti galiyay inaan la sheekeysto qaar kamida askarta dawladda ee ka soo kala jeeda qaybaha kala duwan ee ciidanka balse aan wax uga ogaada labiska iyo sida uu ku baxo ee ugu gacan galo kooxaha xag jirka ah askartani ma aha kuwa loo ogol yahay inay saxaafadda la hadlaan haddii lagu ogaadana waxay weyn karaan shaqadooda sidaasi darteed ma sheegi kara magacyadooda hase yeeshee waxyaabaha ila wadaageen waxaa ka mid ah inay jiraan askar badan oo midkiiba haysto dhowr joog mid ka mid ah ayaa ii sheegay in dareeska uu haysto uu ka yaraaday kadibna uu la xiriiray sarkaalka dhinaca saadka u qaabilsan ciidankiisa uuna u sheegay sida ay wax u jiraan kadibna loo soo dhiibay joog cusub iyadoo aan laga xareynin joogii ka yaraaday dhowaan markii la qaybinayay dareeska cusubna waxa uu ii sheegay inuu helay 2 joog oo kale labada jeerba waxa uu ku yaboohay inuu soo celiyo dareeska ka yaraaday laakiin sarkaalka jooga saadka uu ku yiri soo celi markii aad awoodid inkastoo uusan wali celinin nasiib wanaag askarigaasi waxa uu hayaa 4 joog ee la siiyey laakiin waxa uu aaminsan yahay inay jiraan askar badan oo la mid ah oo ay dhici karto inay sii iibiyaan ama bixiyaan dareeskaasi dheeraadka ah gaashaan la sare cabdi ibraahim shaambow cabdi dheere waa taliyaha booliiska gobolka shabeellada hoose isaga iyo ciidanka hoos yimaada midna laguma soo eedaynin inuu dareeska maqan yahay laakiin waraysi guud oo aan la yeeshay waxaa ka muuqata in askarta marka la siiyo dareys cusub aan laga xareynin dareyskii hore ha ka yaraadaan amaba ha duugoobaane ciidankaaga labiska la siiyaa ma hal joog baa mise waa 2 joog qofkii mise uu ka badan yahay sideedaba adigu ma aragtay askari la siiyey 2 joog wax ka badan ama hal joog wax ka badan
ma arkin
askari hal joog ka badan la siiyeyna
ma arkin
marka askarigu 30 maalmood wuxuu ku shaqeeyaa miya hal joog
maya 30 iyo ama sanad wuxuu ku shaqeeyaa askariga oo halay wuxuuna waa dhar waaye dariiski maxay ahday halka la arkay ama madna hore loo qaatay jir maxay ahday waa laga yaab 3 bilood ka hor aan dariis la qaatay iska bedeli kara
waa garta marka dareys cusub uu yimaado dareyskii hore lama soo xareeyo
may wuu heystaa askari wuu heystaa waa isaga bedelaa wuu heystaa
waxa kale oo aan la sheekaystay askar ii sheegtay in labis la siiyo askartii hore ee howlgabka noqotay ama kuwa curyaamiinta ah askarta noocan ah looguma talagalin inay ku soo shaqo tagaan labiska la siiyo laakiin waxaa loo siiyaa oo keliya in maalmaha ay jiraan munaasabadaha ama booqashada qof mas-uul ah oo sare ay ku soo labistaan munaasabadahaas iyo booqashooyinkaasina ma aha kuwa bil kasta dhaca inta ka dhaxaysana labiskaasi waxa uu ka maqan yahay gacanta dawladda mid ka mid a saraakiishu waxa uu ii sheegay in askartaasi hore ee la siiyey dareyska qaarkood aysan bahaysanin dareyskaasi xataa xilliga ay jiraan munaasabadahaasi maleeshyada al-shabaab ee hadda ka hor weerara ka geystay huteello iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku yaalla magaalada muqdisho waxay ku labisnaayeen dharka milatariga waxaa sidoo kale iyaduna jirtay weeraro al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada booliiska ee magaalooyinka ceelwaaq beled xaawo afgooye warmaxun iyo meelo kale waxayna u badan tahay in labis ka badan kan hadda la tuunsan yahay inuu maqan yahay uu ku jiro gacanta maleeshiyaadka al-shabaab
dhegeystayaal barnaamijkaasi gaarka ah ee galka baarista waxaad ka dhegeysanayseen v o a haarun macruuf ayaa soo diyaariyey soona jeedinayey dhegeystayaal ciddii uu seego barnaamijkaasi barnaamijyada kale ee idaacadda ka baxa waxaa aad si dhib la-aana mar kale uga bogan kartaan bogga v o a somali .com shir looga hadlayo fikirka xagjirnimada iyo sidii looga hortegi karayo ayaa maanta muqdisho ka furmay shirkan oo ay kasoo qaybgaleen xubno ka tirsan dowladda soomaaliya iyo ururada bulshada ayaa warbixintan waxaa kasoo diray magaalada muqdisho wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
shirka ayaa waan looga dhigay ka hortaga fikirka xagjirnimada waxaana soo qaban qaabiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shirka waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro ka kala socotay maamulada ka jira Soomaaliya iyo wakiil ka socday maamulka gobolka Balaadir waxaa sidoo kale shirka goobjoog ka ahaa culimowdiinka Soomaaliyeed ururada haweenka qaybaha kala duwan maamulka gobolka Balaadir wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo xubnaha kale ka socday dawladda dhexe ee Soomaaliya ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay siyaabaha lagu la dagaalami karo fikirka xagjirnimada ee Soomaaliya iyagoo sheegana muhiimta in qaar fikirka looga hortago iyada ka qaybgalayaan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada Cabdikaafi Maxamuud Makaran gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa shirka ka sheegay daar u yihiin in ay ka hortagaan fikirka xagjirnimada ee ka jira Soomaaliya iyadoo la maray wadiiqo walba oo looga hortagi karo
xaaladda jirto ee amniga kulamada formaantii isugu keenay dhalinyarada 17 degmada ku dhaqan ayagu markaas dareenkooda amniga ku cabirayaan sidii door muhiim u qaadan lahaayeen la dagaalanka argagixisada waxaan ognahay qof walba oo Soomaaliyeed qof walba oo dhalinyaro ah qof walba oo muslim ah oo ku dhaqan gobolka Banaadir ama Soomaaliya way ka wada sameeyeen waxay doonayaan inay helaan nabad iyo nolol sidee ugu heli karaa nabad iyo nolol waxaa lagu heli karaa inay dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan inay la saftaan dowladda inay la saftaan ciidanka ciidanka markay la saftaan wax badan ayaa u soo bixi karta annaga ka dhalinyaraan waxaa sameynay shan qodob oo ku aadan sida dhalinyarada
hay-adda culimada Soomaaliyeed majmaac culimada iyo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta oo goobta ka hadla waxay sheegeen in fikirka xagjirka hadda sadoonsal ku lahayn diinta islaamka loona baahan yahay in laga hortago fikradaas iyadoo la maraya qaab fikir ah in arintaasi loo wajaho sheekh bashiir ahmed salaad gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa arintan ka sheegay shirka maanta ka dhaca muqdisho
waxaan soo jeedinaynaa in ahay gaalo soo jeesto waxa uu laga mudan yahay in maaragtay oo awooda maxay yahay mushkiladeenu maanta waa amni la'aan amni la'aantuna waxa ay maaragtay amniga loo diidan qabyaalad iyo qabliyaal ma ahan waa dad diin sheeganaya weeyaan marka arrimaha diinta iyo wasaaradda awqaafta iyo mushkiladaha asban in mudnaanta koobaad la siiyay ayay ahayd oo gara wasaaradda awqaafta iyo shaqada ay hayso inay ka hormarisaa loo baahnaa wasaaradaha kale oo mudnaanteeda iyo dhaqaaleheeda iyo maamulkeeda iyo in mudnaan fiican la siiyay ahayd laakiin xoolaha gacan bidixayna baa ka muuqatay meesha arrimaha diinta arrimaha wasaaradda arrimaha culimada waxoo dhan maaragtay xoogaa noocan maa xoogaa hagar
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho jeneraal Cabdiraxmaan Umar Usmaan Yariis oo ka hadlay shirka wuxuu xusay in fikirka xagjirnimada looga hortagi karo qaab fikir loona baahan yahay in bulshada isku duubnaato si arrinta looga guuleysto
midna waa mid hadda marxalad degdeg ah midna waa marxalad mustaqbalka dheer midna waa mid mustaqbalka dhexa si taas loo helana waxay ku cadday qorshooleedkii hay-adda lagu soo diyaarsatay ka maamulka gobolka Banaadir ahna waxaana go'an qorshooleedkaas isaga ah in la dabageliyo in bulshada qaybaheeda kala duwan lala kaashado culimadiinku door weyn ayay ku leeyihiin meeshaan aad baa looga hadlay ahmiyaddana fikirka wax loola dagaalaan fikirkana waxaa ku aqoon dad ummaddu aamini karo kalsooni ku qabaan in ay noqdaan dadka fikirkiina qaadi kara sidoo kale wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wacyigelinta baahsana loo baahan yahay warfaafinta
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Khadar Guuleed oo shirka fura wuxuu xusay in fikirka xagjirnimadu yahay mid khatar ku ah Soomaaliya wuxuu xusay in Soomaaliya diinta ay soo gaartay xilli hore
culimadu in badan bay nooga warantay diinta axaadiista ay nooga warantay qur-aanka ay nooga warantay waxaa hadda uu sugan dowlad ay culimaduba ka hadleen inay diintu diinta islaamka ay nabadgelyo tahay in aan lagu talaxtagin oo qofka ku talaxtaga diinta islaamka talaxtagaasi ay keenayso inuu jarka ka tallaabo dad islaamiga ay noahayn intii Soomaaliya jirtay iyo intii diinta islaamku soo baxdayba waxa taariikhdu xusaysaa in markii nabigeena Muhammad aha (alayhi salaatu wasalaam) la soo diray Soomaaliya iyo dhulka Soomaalidu ahaa meelihii ay ugu horeysay diintu soo gaadhay waxa taariikhdu xusaysaa in hijratul uula ay ka dhacday dhulka Saylac ardul Habash waagii ay jirtay magaalada Saylac oo taariikhiga waxa ku taal masaajid la yiraahdo masaajidka qiblatayinka
shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah waxaa looga doodi doonaa fikirka xagjirnimada iyo sida looga hortagi karo ka qaybgalayaashu waxay u badan yihiin dhalinyaro ka kala yimid maamulada ka jira Soomaaliya iyo wakiilo ka socda gobolka Banaadir Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho. VOA.
Tahay habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad dhageysanaysaan weli VOA Washington. Idaacadda Bartanka ayaan uga jirnaa qaybaha dambe. Waxaad ku maqli doontaan golaha wasiirada Soomaaliland oo maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2018, barnaamijkii amuuraha Mareykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. Idaacaddii oon idinla socodsiinayno anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan, bal markana qodobadii ugu waaweynaa aan dib idiin maqashino.
Danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay u gudbiyay ashtako oo markaasi kaga dacwoonayo Imaaraadka Carabta iyo saliga ay berbera ka sameeyayso dawladda Imaaraadka Carabta. Waxa uu danjiray Abuukar Cismaan Abuukar Baale oo ka hadlay golaha amaanka ee qaramada midoobay horteeda maanta uu sheegay in saligaasi berbera ay Imaaraadka ka dhiseysa halkaas uu yahay mid ku xadgudbaya madax banaanida Soomaaliya, xeerarka caalamiga ah, iyo sidoo kale cunqabateyntii hubka ee saareed Soomaaliya. Waxa uu sheegay in cid kasta oo Soomaaliya ka tirsan ay u ogol yihiin inay horumar gaarto hayeeshee wax kastoo ka hor imaanaya dastuurka waddanka ee madax banaanida ay iyagu diidi doonaan. Danjire Abuukar Cismaan ayaa waxa uu sheegay in ay dowladda Soomaaliya ka go'an tahay horumarinta guud ahaanba waddanka Soomaaliya.
Xogayaha ganacsiga ee Mareykanka Wilbur Ross ayaa sheegay in su'aalaha tirakoobka ee soo socday dadweynaha Mareykanka lagu soo dari doono su'aal ku saabsan dhalashada qofka uu haysto. Xafiiska tirakoobka ee Mareykanka ayaa tobankii sanadood baan iraahday ku sameeyay dadweynaha ku nool dalka Mareykanka tirakoob, waxaana lagu wadaa in tirakoobka soo socda la qabto 2020.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in ay dowladdiisu ka jawaabayso ceyrintii dowladda Mareykanka ay ku dhawaaqday inay ceyrinayso 60 diblomaasi oo waddanka Ruushka u dhashay, kuwaas oo waddanka Mareykanka markaasi ka shaqeynayay 22 waddan oo kale oo ay ku jiraan France, Greece, and France, Germanka iyo Poland. Ayaa iyaguna sheegay inay eriyaan 77 diblomaasi, waxaa sidoo kale Australia iyaduna ay sheegtay inay eriyi doonto 2 diblomaasi. Lavrov ayaa ku yidhiyay falka lagu ceyrinayo diblomaasiinta in uu yahay mid cadaadis Mareykanku ku saaray dalalkaasi.
Wafdi heer sare oo ka socda dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha booqasho gaaban ku tagay. Arintan ayaa waxa ay la socotay ama ay daba socotay warar sheegayeen hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu booqasho ku tagay magaalada Beijing. Warar kale oo laga helay Beijing ayaa waxay sheegayeen in tareenada wafdigaas ay la socdeen ee magaaladaasi ka soo baxay si weyn amaankooda loo adkeeyay. Warbaahinta Bloomberg ayaa saddex ilo wareedyo oo kala gedisan oo ay wareysatay soo xigatay, kuwaas oo sheegay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu tagay Shiinaha booqasho aan horey loo sii shaacinin.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wakaas ka dhegeysanaysaan waa VOA. Golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2018 ay xukuumaddu ku shaqayn doonto, sida ay warbixintan ku faahfaahinayso Sagal Mustafa Xasan oo Hargeysa joogta.
Afhayeenka madaxtooyada ee Soomaaliland Maxamuud Warsame oo wareysi gaar ah siinaya VOA ayaa sheegay kalfadhi ay maanta isugu yimaadeen golaha wasiirada ee Soomaaliland, kaasi oo ah kalfadhi aan caadi ahayn, isla markaasina lagu ansixinayo miisaaniyad sanadeedka 2018.
Kalfadhi aan caadi ahayn oo ay maanta isugu yimaadeen golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir guddoominayay madaxweynaha dalka Mudane Muuse Bihi Cabdi una weheliyay madaxweyne kuxigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siliici ayaa waxay golaha wasiirada Soomaaliland ku ansixiyeen miisaaniyaddii 2020-aad ee qaranka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland u yeesho. Miisaaniyaddan oo noqonaysa miisaaniyaddii sanadeedkii 2018 waxaa cadadkeedu uu dhammaa 1,687,000,000,000 oo shilinka Soomaaliland. Miisaaniyaddan ayaa 4.35% ka mid ah waxaa loo qoondeeyey mashaariicda horumarineed ee dalka, waana markii ugu horreysay ee cadad intaa leeg loo qoondeeyo mashaariicda horumarineed.
Dhanka kale, afayeenku waxa uu sheegay waxyaabaha loo qoondeeyey miisaaniyad sanadeedka 2018 iyo waxa lagu qaban doono.
Miisaaniyaddani waxay diiradda saaraysaa adeega asaasiga ee bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha, waxayna ku salaysan tahay wax soo saarka beeraha iyo kalluumeysiga. Isla maanta markii aan sixiyeen golaha wasiirada Soomaaliland miisaaniyaddan, waxaa loo gudbinayaa aqalka golaha wakiilada Soomaaliland oo ah golaha xirdejinta qarankan si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga, isla markaana ay miisaaniyaddani u noqoto miisaaniyad ansaxa oo qaranku ku shaqeeyo sanadda 2018. Miisaaniyaddani waxay 9% dheer tahay oo doroska miisaaniyad sanadeedkii 2017. Sidoo kale waxaa saami looga qoondeeyey sanduuqa dhalinyarada heer qaran ee madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biix Cabdi uu ku dhawaaqay iyo diyaar garowga ka hortaga aafada abaaraha ee dalkeenu kusoo noqno.
Saga Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa. Haddana haatan dhageystayaal, waa xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa isu soo bixi weynaa ee ardayda Maraykanku ay ka sameeyeen gobollada dalka Maraykanka, kuwaas oo koodii ugu weynaa uu ka dhacay magaalada Washington DC. Waxaan barnaamijka ku eegaynaa cabsida hubka ee xilliyadii hore iyo xilligan hadda la joogo, iyo sida dalalkii u dambeeyey ay u saameynayaan doorashooyinka dhowaan ka dhacaya dalka Maraykanka. Waxaa barnaamijka igala qayb galay Ismaaciil Maxamed oo qareen ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio, una tartamay mid ka mid ah kuraasida Kongareeska ee gobolkaasi. Waxaa sidoo kale igala qayb galaya Cabdiraxmaan Mukhtar oo dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada iyo qoyska, kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Mukhtar ayaa nagu horreyn weydiiyey dibadbixii toddobaadkan iyo sida uu xaalku ahaa magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul, iyo haddii uu isagu qayb ka ahaa.
Maxamed, waa mahadsan tahay, waana idinka mahadcelinaya adiga iyo bahda v o a inaan arrintan aad ka hadashaan. Walaalow, arrintii ka dhacday magaalada Minneapolis waxay ka mid ahayd, waxay gaar ahaan ka dhacday magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, waxayna ka mid ahayd 450 naambax ee guud ahaan waddanka Maraykanka ka dhacay, dhallinyaraduna ay soo abaabuleen. Marka anigu waan ka qayb qaatay, laakiin waxaan taageerayay oo aan garab u ahaa, aanan maaragtay hiili hooba la garab taagnaa dhallinyaro iyagu sababulay oo iyagu arrintan ka qayb galay.
Waan gartay. Ismaaciil, adiguna qayb baad ka ahayd magaalada Columbus sidaadii sheegtay, bal siduu xaalku ahaa dadiga u rantid?
Aad iyo aad, marka aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa adiga iyo v o a ba. Marka si walaalkii Cabdiraxmaan uga dhawaajiyey, wiili waxaan waa waddanka dhanba uu ka dhacay, magaalooyin badanna uu ka dhacay, waxaana la socday haddana xitaa iskoollada, xitaa dhallinyarada inay ka baxeen. Marka mudaharaad ballaaran buu ahaa, annagana magaalada Columbus oo ahay qayb baa ka ahaa mudaharaadkii. Ilaa 16,000 oo qof baa isugu yimaaday downtownka magaalada Columbus oo wiili dhaleelinayay, kana soo horjeeday xabadaha iyo dilkii. Waxaana wax abuuray oo wiili soo kiciyey wuxuu ahaa dilkii ka dhacay Florida oo iskoolka Parkland High School dilkii ka dhacay baa abuuray.
Waan gartay. Cabdiraxmaan Mukhtar, halkanaad ku dhammaysay dugsiga sare sidaan ogahay, Ismaaciilna sidoo kale labadiinaba dugsiga sare waxaad ku dhamaysayaan dalka Maraykanka. Hadan Cabdiraxmaan ku horeeyo, Cabdiraxmaan, cabsida hadda jirta ama dugsi sare ahaato ama dugsi dhexe ahaato iyo xilligiinii, haddii la isu barbardhigo, berigaa ma dareemi jirteen waxa hadda la dareemayo, cabsida hadda la dareemayo?
Waa wallaahi, waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah Maxamed. Waqtigii anigu dugsiga sare aan dhigan jiray, cabsidan ma jirin. Horta xaqiiqdiina arrintan waxay bilaabatay 1999 iskuulkii Columbine la dhahay ee gobolka Colorado. Waqtigaasna waqtigan dugsiga sare ku jiray ayuu ahaa markaas iyada ah. Laakiin iyadoo arrintaasi ay dhacday oo aadna wararka looga hadalhayay, haddana wax cabsi ah oo aan arrintan ka qabnay inuu qof hub la soo galo iskuulka uu arday iyo dadkii iskuulkaas wax ka baranayay ama wax ka dhigay ama shaqaalihii uu ku layo ama uu ku dilo ma aynay ahayn waxa ardaydu cabsi ay ka qabaan. Waxyaabaha anigu cabsada aan ka qabi jirna waxay ahayd arday isdagaasha, gaar ahaan haddaan ka hadlo ardayda Soomaalida. Waxaan aad waqtigaas isku dagaal jirnay ardayda madowga dalka Mareykanka u dhashay, afkan Ameerikanka loo yaqaano, oo isfahan la-aan badan ay jirtay. Laakiin cabsi aan ka qabno qof inuu xabad iskuulka la yimaado danna uu laayo ma aysan jirin walaal waqtigaas iyada ah.
Waan gartay Ismaaciil, khibrad la mid a ta Cabdiraxmaan Mukhtaar baad leedahay, dugsirada halkan ku dhammaysay, siduu ahaa dareenka waagaas iyo ka hadda taagan, kala duwanaanshaha labadooda?
Aad iyo aad. Marka walaalkii Cabdiraxmaan wax kastuu yidhi boqolkii boqol oo ku raaci lahaa. Marka waqtigii aan dugsiga sare dhiganayay, walwal mise cabsi oo qof intuu xabad la yimaado dad badan dilo ortana ma hays, suu yidhi walaalkii, siga badan yihiin gacanqaad oo dhalinyarada inay isdagaalaan oo gacan isku qaado way dhici jirtay. Marar baa la maqli jiray shuuring oo qof xabad testo intuu isticmaalo dhalinyaro istoogan jireen, waa maqli jiray. Especially suu walaalkii yidhi dhalinyarada Soomaalida ay weliba madowga ah dil iyo dhibaato waa dhex mari jiray. Laakiinse aan xaaladdu meeshaan ma ahayn, meeshaan xaaladdu saan uma gaarsanayn. Isbedelkan waxyaalayaasha wada waxa weeye xabadaha isbedelay iyo dilkooda, in xabadaha haddee la isticmaalay mass shooting iska dhacayay kulli waxay ahayn xabadaha haddaho AR-15 mise semi automatic weapons, xabadaha waxa weeye lamidka AK-47 oo kale, oo dilkooda aad u badan yahay oo xasuuq badan keeni karaa. Laakiin se waagaas xabadahaas oo kale available ma ahay. Marka xitaa xabadihii baa noocii isbedelay la isticmaalayay. Abaabulkan iyo mudaharaadkana waxa ugu muhiimka ugu weyn laga doodaya waxa weeye xabadahaas oo kale inay bulshada gacanta ku haysanin.
Waan gartay. Waxaad Ismaaciil, haddaan su-aasha sii weydiiyo, waxaad ku sugan tahay gobolka Ohio, gobernatoru amaba guddoomiyaha gobolku waa nin republikana, waxaa suuragala in aqalada hoose iyo ka sanadkaba republikanka ku badan yihiin. Sidee bay arrintani waa dooda ku saabsan haysashada hubka iyo in doorashooyinka soo socda ay kaalin ka ciyaarto? Adiguna dabcan waan ogahay inaad u tartamaysid mid ka mid a golayaasha gobolka magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Sidee arrintaasi doorashooyinka raad ugu yeelanaysa?
Aad iyo aad. Marka waa qodobka ugu muhiimsan haddeer sanadkan 2018 doorashada dhacaysa, qodobka ugu muhiimsan oo laga doodayay kaas waay waa xabadaha. Marka warusaatay waa runta governorka gobolka Ohio John Kasich waa nin republicana, labada aqalna aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba republican ba u badan. Xisbiga republicankana si badan yihiin u dad aaminsan waaye xabadaha iyo qofka inuu xabad xaq u leeyahay dimuqraadiga. Laakiin xisbiga aniga aan ka tirsanahay una ordayo waxa weeye xisbiga kasoo horjeeda oo dhahaya xabadaha waa in la ilaaliyo, waa in lagu sameeyo regulation wax la dhahayo oo la keydiyo. Marka qof haddeer shacab oo kale aguud inuu xabadaha lamidka AK-47 oo kale inuu haysto ma aha, waa in la sameeyo background check qofka si loo baaro, background check culus. Qofku waa in la ogaado maskaxdiis qofka ma caafimaad qabaa, qofku waa inuu da' jiro fiican like 21. Marka waxyaalayaal badan baa jira, qodobooyin aan rabno insha allah inaan soo rogno gobolka Ohio. Qodobaa jira badan xitaa oo gobolka Ohio aan isku daynay oo hadda weli dooda ka socoto. Laakiinse waa runta way doorashadan saameyn weyn bay ku lahaanaysaa sababta ay ku tahay sanadkan haddeer doorasha ka socota governorka iyo aqalada dhanba gobolka Ohio. Marka waa macquul inuu dimuqraadi governorka noqdo, waana macquul aqalada inay isbedelaan ay dimuqraadi qabsadaan. Marka isbedeladan fursad fiican baa haysanaa inaan insha allah xalle waafajino oo aan gaarno.
Waan gartay Cabdiraxmaan. Si lamida sida Ismaaciil, inkastoo gobernatora amaba guddoomiyaha gobolku yahay dimuqraadi, labada aqal ee baarlamaanka Minnesota labadaba jamhuuriga amaba republikaanka ayaa haysta, sidee doodani ay siyaasadaas raad ugu yeelan kartaa, u bedeli kartaa waxa ka socda Minnesota?
Maxamedow, waa runta ninka hadda gobolkan gobonarka ka ah mar dambe ma tartamayo isagoo dimuqraadi ah, tartan mar dambe ma galayo. Marka kursigii waxaa u taagan labada xisbiba, kii jamhuuriga iyo kii dimuqraadiga, dad u tartamaya. Laakiin arrintan gobolka Ohio ama gobolka Minnesota iyo dhowr gobol way ka weyn tahay. Arrintan banaanbaxan ee dhalinyaradu ay sameeyeen iyo arrintan ay xoogga ku saarayaan sidii loo xakameyn lahaa qoryaha iyo rasaasta loo isticmaalo iyo weliba dilitaanka loo adeegsaday ee dhalinyarada iyo iskuullada lagu laayo, waa arrin aad u saameynaysa waddanka oo dhan. Guud ahaan sanadkan 2018 weliba aad waxay u saameynaysaa sanadka 2020 oo markaasna loo tartamayo kursigii madaxweynenimo, sababtoo ah dhalinyarada hadda banaanbaxa sameeyey ama dugsiyada sara dhigta kulligood waxay noqonayaan kuwo xaq u leena codayaan oo dadii lagu codeynayay wax lagu dooranayay gaaraya. Marka taasoo ay arrinta ugu muhiimsan arrintana soo ku sheegay hal dhibic laba milyan oo dhalinyaro iyo dad taageeray isku soo baxeen maalintii sabtida ahayd ama banaanbaxan ay sameeyeen. Markii la fiiriyey ama dhinacyo badan laga taabtay waxay u eg tahay wixii ka dhacay waddankan markii la joojinayay dowladda lagu qasbay Maraykanka inay dagaalkii Vietnam ee kula jirtay ay joojiso 1975. Waxaad dareemaysaa marka baaxadda ay leedahay culayskan iyo banaanbaxan iyo arrintan ay dhalinyarada sameeyeen, gaar ahaan siyaasad ahaan waxaad ka dareemi kartaa hadda gobolka Florida oo ah meesha arrintan ka bilaabatay. Hadda dhaqdhaqaaqan iyo ololahan dhalinyaradu ay sameynayaan markii toogashadooda ka dhacday iskuulka maaragtay Douglas High School ee ku yaalla Florida Backland, isla markiiba waxaa la ogolaaday sharci xakameynaya qaar ka mid a qoryaha iyo rasaasta la isticmaalo.
Waan gartay labadiinaba aad baan idinku mahadcelinaya. intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo maanta marti ugu ahaayeen Ismaaciil Maxamed oo ah qareen ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqa arrimaha dhallinyarada iyo qoyska oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeysanaynaa tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
tahay maxamed cabdixasan sandeera ayuu kaasi ahaa barnaamijkii umuraha Mareykanka la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Yaasiin Ciise wardheera ayaa soo jeedinaya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladahan casriga ee social media ama bulshada loo isticmaalo oo ay soo kordhayaan dhibaatooyinka ay bulshada gaysiinayaan marka la eego xogta sirta iyo waxyaabaha dadka u khaaska oo mararka qaarkood la jabsado ama siyaabo kale loo isticmaalo, halka dad badani ay mise yihiin in ilaa iyo 10 sano ugu dambeeyay inta social media ama aaladahan bulshada ay soo baxeen horumar weyn laga gaaray oo dadku ay helayaan fikirkooda meelaha ay ku cabiraan ama marka ay daraasadaha sameynayaan caawinaya. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdirasaaq Tolmawaayo oo kamid a ardayda jaamacadaha dhinaca isgaarsiinta iyo warbaahinta wax ka barta kana soo shaqeeya miidiyaha dalka Kenya, iyo Maxamed Cabdullaahi oo ku magac dheerbile oo isagu ah dadka wax ku qora websaydyada islamarkaana adeegsada social mediaha ama aaladda bulshada. waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq Tolmawaayo.
Yasinow, social media oo ah meeja ay bulshada ku kulmaan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kasoo baxaya caqabado dhowr ah sida anshax darro oo dadka dhexdooda isku geystaan ama aflagaadaha ahaato ama account ama ay leeyihiin qof kale oo la jabsado, iyo sidoo kale mararka qaar dad aan isgaranaynin oo isku imaadaan haddana jecel intay abuuraan kadibna haddana iswaayaan. Marka social media sida Facebook wuxuu dhibaato ku keenay in ardayda xitaa ay waxbarashadooda ka milkeeni waayaan oo 24 saac ay ku jiraan Facebook, taasna waxay caqabad ku noqotay boqolaal dhalinyaro ah oo wax ka barta dugsiyada dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo aniga aan ka soo jeedo. Marka social media, waxaan aaminsanahay aniga Cabdirasaaq ahaan in waxa afka qalaad lagu yiraahdo disadvantage uu keenay faa'iido lahayn.
Maxamed Cabdullaahi Bile,
waxaan dhihi lahaa aniga dhinaca Cabdirasaaq, waan dhinaca kalaan ka taageersanaha aniga dhinaca Cabdirasaaq uu sheegayo, waxaanan leeyahay social mediaga wax badan oo faa'iido badan ayuu leeyahay. Maantay adduunkan maanta la joogo, haddii la fiirsho dhinac walba social mediaga meel walbu qabsaday, wuuna leeyahay waxyaalo khaldan, laakiin waxaan leeyahay waxaa taas meesha ka saaraysa wanaagga badan uu leeyahay oo ay waxyaalo badan la koobi karay ka tirsan yihiin. Waxaa ka mid ah maantay adduunyadu waxay u noqotay, waagii hore waxaa jiri jiray mediaga caadiga ama saxafiinta caadiga, laakiin maantay social mediaga wuxuu ka saacideeyaa mediaga in dadkii warbixin aan horey loo hayn ama idaacadaha waaweynka ay haystaan keligood ay ayaku meesha keenaan. Aaladahan waxaa kaloo laga faa'iidaa waxyaalaha oo ka mid ah in dad badan oo kala maqnaa intaasoo sano ay ka wada xiriiraan oo meelo kala duwan oo adduunka daafiisa ah, oo intaasoo meelooda isku wada xiriiraan, isku imaadaan, marka waxaan is leeyahay waxyaal badan baa laga faa'iida maantay waxa ku jirta intaas oo milyan Facebook Twitter ka nooc walba marka waxay ku xiranta qofka wuxuu isticmaalaa dhinaca khaldan loo isticmaali karo dhinaca wanaagsan loo isticmaali karo
yasiina horta wax walba oo caalamka ka jira waa inuu qeynun leeyahay social media ha xaqiiqda marka laga hadlo bulsho badan oo caalamka ay ku kulmaan ma jiro wax la yiraahdo ethics ama anshax la raacayo marka qof waxaa arkaysaa afkiisa hooyo kusoo galayo social media gaar ahaan Facebook marka wuxuu doono iskaga soo qoraya wax haddii uu tafaxtir laheyn ama anshax laheynna dhibkiisuu leeyahay marka waxyaabaha aan hadda leeyahay dhibaato ku keenay waxaa waayey sida waxbarashada waxbarashada waxay ka mid tahay waxyaabaha asaasiga ee qofka bini aadamka ah uu ka soo bilaabi karo noloshiisa marba haddii ciyaalkii waxbarashada ku jiri lahaa ay Facebook aqli ka dhigtaan ani waxay ila tahay in dhibaato fara badan ay ku tahay bulshada taasna waxay keenaysaa in shahaadooyin hoose ama buundooyin hoose ay sababi karto in dhalinyarada maanta social media aqli ka dhigata ay dhibaato ugu keeni karto arrintaas oo ay keeni karaan shahaadooyin liita
maxamed cabdullaahi bile waqti baa ku lumaya sida uu haatan sheegayo tolmo waaye tayadii waxbarashadana hoos bay u sii dhacaysaa waxyaabaha soo kuwa muuqdaan miya
waxyaalahaas waxba ka jira waa run waxbay ka jiraan laakiin waxay ku xiran tahay Facebook iyo Twitterka iyo aaladahan dhan waxaan sidii lahaa qofka isticmaalaya waa qof responsible oo qof weyn markuu isticmaalayo waxa weeye horumar badan bay leedahay laakiin markii hadda sida uu ninkii Cabdirsaq uu ka hadlay oo dhalinyaradii ciyaalkii iyo ardaydii isticmaalayso waxa weeye waxay ku xiran tahay dadka waalidka ama dadka mataqaana dadka ilmaha u dhiibaya inay mataqaan ilmahooda ka qabtaan laakiin sida caadiga dadka markay isticmaalayaan dadka weynka waxyaalo badan oo faa'iido u leeyahay meeshan laga ma saari karo idaacadaha kale waa meesha kaliya hadda marka warka markuu yahay war life ah meesha isla markiiba si degdeg ah looga helo waa marka waxaan isdhihi lahaa ma laga saari karo mar walba meesha lama dhigi karo Twitterka iyo Facebook iyo aaladahan dhan waxba ma qaban karaan laakiin waxaan isleeyahay hadda maanta xilligan la joogo adduunku wuu sii socdaa waxaan isleeyahay mustaqbalka waxa weeye wax badan oo laga faa'iidi doona ayaa ka badan maanta waxa ay joogaan waxay u baahan tahay in shuruuc laga soo saaro oo dawladda ay wax ka sameeyaan oo laga qabto laakiin waxaan isdhiilaa waa wax weyn oo mataqaana muhiim oo baanta aan laga baqan gelin oo dawayn horumar ugu kacay dadka meel walba joogaan u baahan yihiin
dad badan oo waxaa jira tabaalaysan ama sadaqa la siinayo ama dhaawacyo soo gaaraan ama gurmad u baahan ama markaasi marka la eegaba warar aan meelaha qaarkood laga heli karin sida uu bile sheegayo waxaasi oo dhan marka laga reebo dhinaca tabaraha ama negatifka miyaadan dareensanay inuu horumarka tiknoolajiyada adduunka uu qayb ka yahay
markaan ka hadlayo waxyaabaha disadvantage-ka ama dhibaatooyinka uu keenayo social media maxamed wuxuu ka dhawaajiyey in waalidiinta loo baahan yahay inay ilmahooda ama dhalinyarada ay ka qabtaan xagga social media sida ay u isticmaalayaan waalidiinta dhammaantood ma aha dad aqoon leh oo wax ka og Facebook-ga waxaa laga qofka inuu degan yahay meel miyi ah gabadhiisa ama wiilkiisa uu isticmaalayo Facebook-ga marka inuu telefoon uu ku falaadayo mubaarka ay moogay wax kale oo uu ka sheegi kara ma jiro marka dhanka uu ka fiican yahay iyo dhanka uu muddooyinkii ugu dambeeyeyba ka xun yahay ani ahaan waxa iila muuqata mar walbana aan arrimahan ku dhex jiro social media ama bulshada goobaha baraha ay ku kulmaan waxay iila muuqataa in dhibaatooyinka ay soo badanayaan mararka qaar waxaa maqlaysaa dowladda iyo dowlad kale account-deedi ka jabsatay taas waa dhibaatooyinka ugu weyn ee maanta ka taagan waxaa sidoo kale dhici karta in qof Facebook uu kugu cay oo kugu aflagaadeysto waa dhibaatada ugu koowaad ama labaad ama saddexaad ee maanta ka taagan baraha bulshada ay ku kulmaan marka ani marka xalkiisa waxaan u arkaa dheefta iyo dhibka uu keenayo inay dhibka ka badan tahay baan aniga Cabdirsaaq ahaan anigoo fiirinayo qaabka loo isticmaalayo inay ka jiraan baan aaminsanahay waa in anshax loo yeela waa in dadka aqoonta leh ay uga faa'iideeyaan social media macnihiisa dadka kale aan aqoonta lahayn waa in luuqadaha lagu isticmaalayo marka la isticmaalayo waxyaabaha la qorayo waa in editing ama tafaxtir lagu sameeyaa waa in aan loo isticmaalin waxyaabaha dhibka keeni kara sida aflagaadada oo kale ha dhaqan xumada ama account ruux leeyahay ood gasho ama qof aad ma aragtay sawir aad ah lehna u dirto
ugu dambeyntii maxamed abdullahi bile muxuu yahay xalku maadaama ay muuqato cabdirsaq sheegayo in la jabsanayo akoonadii ama santuuqyadii dadka ugu jiray xogtoodii sida hadda toddobaadkii tagay baa hadda Zuckerberg ninka iska baleba Facebook laftarkiis lagu eedeeyay inay 10 milyan oo qof in xogtoodii la baylihiyay muxuu yahay xalku
waxaan isdhiilaa xalku waxa waye way kala duwan tahay horta halka midan hadda uu Zuckerberg iyo hadda isku haystaan adduunka hadda midan ka socota waa mid u baahan dawladaha waaweynka adduunka inay tilaabo ka qaadaan waxyaalahaas wixii laga qaban karo laga qabto mid kale oo dadka shacabka caadiga oo isticmaalaya aaladahan oo Facebook iyo waxa loo baahan yahay dadku inay mataqaana arintaas si fiican uga hadlaan
ad ayaad u baahantahay kuwaas waxa ay ahayn Cabdirasaaq Tulmuwaaye oo ah isagu saxafiya waxna ka barta jaamacadaha dhinaca warbaahinta ee dalka Kenya iyo Maxamed Cabdullaahi Bile oo isaguna ah dadka sida gaarka ugu hawlan website-yada iyo waliba Twitter-ka iyo waxyaabaha kale ee Facebook-ka aaladan social media oo deegaanada inta ay joogto inta ay numar kale hawada ku kulbi doonaan hadii la raali karo sida ay bedeli
wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta dagaal uu ka dhacay deegaan u dhow magaalada Baladweyn kuwaas oo dhexmaray ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab ciidamada gobolka ayaa wado howlgal socda maalintii afraad oo ay ku qaadeen saldhig maleeshiyada Al-Shabaab ee Saare Ciidda Nuur ayaa dagaalkan ka wareysatay ku xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga gobolka Hiiraan Maxamed Cabdul Qadir Maxamed oo xiriir la sameeyay saraakiisha hoggaanka ciidanka ee dagaalka
dagaalka soo sax maalintii afraad ayaa waxa socda in dagaal lagu qaaday ururka ee Al-Shabaab oo deegaanada bariga Hiiraan oo adduunka fog miyiga fog lagu qaaday xarumo ay deganaayeen dagaalkaas waxa qaaday ciidamada qalabka sida Soomaalida xoogga dalka iyo ciidamada Amisom oo taageeraya ama kaalmeynaya ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed in dagaalkaas oo ujeedadiisu ahayd in deegaanada ay shabaabku wadooyinka ka xireen degmooyinka sida Maxaasi Baladweyne, Mataban iyo Maxaas Buluburkii Baladweyne in wadooyinkaas la wada furo cadawgana laga horleysiyo ummadaas madaxsaakiinta oo tabaaleysan oo muddada ay dul fadhiyeen ujeedada rasmiga taas ayay ahayd falle alxamdu ilaa haddana ma jiro khasaare xoogan oo soo gaaray ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ee dhulka laga qabsaday shabaabkana dhammaan maanta waxaan dhihi karnaa degmada Baladweyne iyo degmada Maxaasi iyo degmada Mataban wadooyinkii marayay dhammaantood maanta waa xor awalba ma aysan haysan magaalo weyno oo ama degmo ay haysteen gobolkan Hiiraan ma jirna waxay ku jiraan wadooyinka
waan gartay wax khasaare ah oo kasoo gaaray ciidamada dawladda iyo dadka rayidka ah ee deegaanadaasi ku nool ma noo sheegi kartaa
goobaha lagu dagaalamay waxay dhul banaan ah oo cidlo ah oo dadka reer miyigana ay mataqaana aysan joogin oo meeshii dadka reer miyiga markay maqlaan wayna ka warhageen oo gulufka colaadeeda lagu qaaday nimanka shabaabka ah sidaas daraaddeed khasaaraha shacbiga maba jirin oo aad ayaa loogu digtoonaaday saraakiisha ciidamada waddo aad khibraddaas u lahana waxay badbaadinayeen shacbiga khasaaraha ugu xoogan waxa uu soo gaaro waa shabaab waxaa jira qoryo fara badan oo ilaa 38 qoryo oo laga furtay qoryaha noocyadeeda kala gedisan ah waxaa kaloo jira baabuur laga qabsaday maalintii shalay ahayd waxaa kaloo xusid mudan in shalay lagu dilay meesha afar ciidood la yiraahdo ninkii u qaabilsanaa maaliyadda gobolkan Hiiraan oo ama iyaga waxay u yaqaanaan canshuuraadkii u aruurin jiray waxaa kaloo laga qaaday lacag tiro badan oo shacabiga Soomaaliyeed oo ka qaaday xilligaasi oo ku waday boorso ma jirin awood ka hor imaan kartay maanta ciidanka gulufka colaadeed qaaday oo awood oo maanta uba bacdhigi karto ama la dagaalami karto ma jirin
laakiin weerar gaad ma la sheegaya mudan ay xeer ilaaliyo weerar gaad ma ah iyagoon iska filayn in lagu soo qaaday baa la sheegaya dad deegaankaana wararkaasi sheegay marka warkaasi ma jiraad leedahay
saharo ee dagaal ma jirin wajiga wajiga wax maanta ku dhacay laakiin waxa jiray qaraxyo ay gawaarida qaar ay la dagsadeen way jiraan iyadana khasaare maanta ciidanka gaaro weyn ma isan jirin dhaawacyo fudud oo soo gaaray fiirir yar askarta way jirtaa waxa ay buubuuninayaan marka xweeyaan qaraxyada miinada oo ay gaari inay la dagsadeen ay rabeen oo haddana ilaahay uusan ka dhigin sida ay rabeen
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga gobolka Hiiraan Maxamed Cabdul Qadir Maxamed oo u warramay wariyaha Saare Ciidda Nuur idaacadeena guud ahaan wareysigaas ayaan ku soo gabagabeynayna Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed ee dhammaan VOA waxaan idin leenahay inta kulmi doono mar kale nabad gali
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.